vanbračno dijete u moralnom smislu ima sva prava koja imaju svi drugi ljudi. To što je ono došlo na put dunjaluka vanbračnim putem, ono nije krivo i ono sutra može biti i doktor, i šejh, i alim, i hođa, i efendija, i muftija, i kadija, sve živo može biti u državi. Što se tiče pravnog pogleda na to dijete, ono se pripisuje majci i kaže se mujo sin Fatimi, ne kaže se mujo sin Hasin. Iako su u šarijetu muškarci pripisuju roditelju, muškarcu, ocu. Ono je svojoj majci mahrem, nasljeđuje svoju majku i njega majka nasljeđuje. Sa nekim ko bi mu možda trebao da bude babo, nije u nikakvoj vezi, znači u smislu, on ne nasljeđuje tog babu, njega babo ne nasljeđuje. S tim što se ne ženi od tog čovjeka koji bi mogao da bude njegov babo, kako ne bi, znači, oženio nekoga s kim je u krvnom srodstvu.